Sveicināti! Delfstudijā tiekamies nu jau otrajā vēlēšanu viktorīnās Saimes labirints. Tajā pārbaudām kandidātu erudīciju, veiksmi un arī dzen prasmi pārliecināt vēlētājus. Kam viktorīnas dalībniekiem ir jābūt gataviem? Būs gan jautājumi ar atbilžu variantiem, gan bez tiem jāskaidro dažādi ar politiku saistīti termini. Turklāt dalībniekiem bija jāsagatavo arī dzen mājas darbs uzruna gadumijā un arī šīs uzrunas redzēsim un dzirdēsim šajā raidījumā. Atgādināšu, ka viktorīnas raidījumus piedalās pa vienam pārstāvim no katra vēlēšanu saraksta, kura reitings augustā pārsniedza 2% slieksni. Saraksta deleģētie pārstāvi abos viktorīnas raidījumos ir sagrupēti un arī šeit studijā ir nostājušies atbilstoši centrālās vēlēšanu komisijas izlozētajai sarakstu secībai vēlēšanās. Savukārt, katra vēlēšana saraksta paša ziņā bija izvēlēties, kurš tieši viņus pārstāvēs šajā viktorīnā. Un tātad otrajā viktorīnas Saimes labirints raidījumā piedalās. Partiju Latviju pirmajā vietā pārstāv Ringolds Balodis.
Labdien!
Partiju katram un katrai Aldis Gobzems.
Labdien!
Progresīvos Kaspars Briškens.
Sveicināti!
Attīstībai pār Juris Pūce.
Sveicināti!
Apvienoto sarakstu Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija pārstāv Edvards Smiltēns.
Sveicināti!
Bet konservatīvo pārstāvis jāatzīst, ka šodien uz viktorīnu nav ieradies. Pirms sākam, visiem šīs viktorīnas, šīs spēles dalībniekiem gribēju vaicāt, vai jums ir svarīgi, cik izglītots un zinošs ir Saimes deputāts, vai arī jūsuprāt svarīgāk ir prasme visu ātri un veiksmīgi atrast internetā. Sākam pulksteņa rādītāja virzienā Balošu kungs vispirms.
Es domāju, ka ātrums tā ir liela problēma, kas ir raksturīga šai Saimei. Viņi visas likumus pieņem steidzamības kārtā, nediskutējot. Ātrums ir laba lieta, bet principā deputātam ir jāspēj gan būt pietiekoši inteliģentam, gan arī pietiekoši nopietni iedziļinātos atsevišķos jautājumus. Ātrums tas drīzāk kaitē. Valdībai ir nepieciešams ātrums, bet nu, šai valdībai jau nav ātruma. Mēs zinām, ka viņi daudz ko nokavējas.
Gozam kungs.
Ziniet, kā ir. Patiesībā deputātam izšķirīgi svarīgais ir nevis tas, cik viņš ir gudrs vai ātrs, bet vai viņš strādā tautas labā. Un piemērs ir Juris Pūcis, viņš varbūt ir gudrs, bet viņš nestrādā tautas labā. Piemērs ir Smiltēns, viņš tur zīmējās domē, bet kā izskatās Rīga, mēs to ļoti labi redzam. Tagad viņš sola, ka viņš neko nedarīs Latvijā.
Varbūt es tiksim bez personiskiem apvainojumiem.
Tas ir tikai objektīvi, lai tas ir gudram. Gudram vēlētājiem ir jāredz tas, ka cilvēka personīgās īpašības, cik viņš tur ir gudrs, attīstīts, vēl neko nenozīmē. Jautājums, kāds viņa mērķis, kāpēc viņš iet, vai viņš iet kaut kādu personisku labumu dēļ, vai iet azartspēļu, aizsardzības dēļ parlamentā.
Paldies,
tas ir tas iemesls.
Jūsu atbildi ir pieņemta, Briškena kungs, tālāk turpināt.
Jā, abas lietas ir vienlīdz svarīgas. Es domāju, ka deputātam ir jābūt izcilē izglītībai, zināšanām, tā skaitā profesionālām zināšanām no citām jomām, kur deputāts iepriekš strādājis, un vienlaikus spējai ātri mācīties, gan izmantojot internetu, gan izmantojot kolēģu, partijas biedru zināšanas un citādi.
Pūcis kungs?
Nu, izglītotība un inteliģence palīdz jebkuram cilvēkam, jebkurā profesijā. Kā Eleonora Roosevelt pareizi atzīmēja, gudri cilvēki runā par idejām, nepārāk gudri runā par citiem cilvēkiem, kā mēs pie šī galda arī varam dzirdēt.
Visbeidzot arī dzene Smiltēna kungs.
Ir ļoti svarīgi, lai Saimā ir pārstāvēti visi Latvijas novadi un reģioni. Un ir svarīgi, lai Saimā pārstāvēti ir cilvēki, kuri saprot daudz dažādas nozares un spēj lemt starpdisciplināri. Man ir prieks, ka apvienotajiem sarakstam šādu komandu ir izdevies arī izveidot šajās vēlēšanās. Un, protams, būtu labi, ja Saimā nebūtu pārstāvēti cilvēki, kuras sievas, piemēram, strādā zem Gazprom.
Paldies par jūsu atbildēm. Pirms ķeramies klāt viktorīnas jautājumiem, pastāstīšu par viktorīnas pirmo kārtu un tās noteikumiem. Tajā būs 10 jautājumi, katrā 6 atbilžu varianti. Laiks atbildes apdomāšanai – pus minūte. Katram no jums priekšā ir planšeta dators, tajā jānospiež viens no atbilžu variantiem, kuru jūs uzskatāt par pareizu. Uz katru jautājumu ir iespējama tikai viena pareiza atbilde, un pēc attiecīgās pogas nospiešanas atbildi mainīt nav iespējams. Un šajā kārtā nozīme ir arī ātrumam. Tas dalībnieks, kurš pareizi atbilde visātrāk, saņem vairāk punktu nekā pārējie, kuri domā ilgāk. Maksimālais punktu skaits šajā kārtā 15 līdz 5, bet nepareizi vai laikus nenospiest. Atbilde nozīmē 0 punktu. Atbildēšanai tātad tiek dotas 30 sekundes kopš mirkļa, kad būšu nosaucis gan jautājumu, gan atbilžu variantus. Vēl veiksmi un sākam Viktorīnas Saimes labirints pirmo kārtu, tās nosaukums Zini vai mini. Pirmais jautājums prasa nevien zināšanas, bet arī vērību. Kā skulptūra ir redzama Saimes nama fasādes nišā? Atbilžu varianti ir šādi. Lāčplēsis, Ūsiņš, Lielais Kristaps, Jēzus Kristus, Rainis vai Pirtnieks Ansis? 30 sekundes jūsu rīcībā. Noskaidrosim, cik vērīgi esat un vai tā kārtīgi esat aplūkojuši Saimes namu no ārpuses.
Kamēr šis viss iet, var runāt arī.
Dimžēl nē, tas traucēs pāriem cilvēkiem domāt, koncentrēties.
Tagad runā Saimes divīnai, tad parasti drīkst kliekt no zāles, ko viņi arī dara.
Gobzem kungs, tieši jūs arī dzene vēl neesat atbildējis.
Jā, es neesmu atbildējis, bet man ir arī iemesls, kāpēc es neatbildu. Un es arī neatbildēšu speciāli. Es speciāli atnācu uz šo pāraidi, uz šo ierakstu, lai pateiktu, ka mēs esam divas nedēļas pirms Saimes vēlēšanām, mēs nodarbojamies ar rotaļām. Laikā, kad lielākā sabiedrības daļa pārdzīvo vai spēj samaksāt rēķinus, vai spēj pabarot bērnus, vai viņiem pietiks elektrībai un siltumam. Un mēs te izklaidēsim. Un šis, manuprāt, nav īstais brīdis.
Šis ir Viktorīnas raidījums.
Jā, es pateikšu.
Un jūs zinājāt, uz kādu raidījumu es atnākat?
Es ļoti labi zinu, ka ir raidījumi, tur lieliskais piecinieks un veiksmi intuīcija prāts, bet mēs esam pirms Saimes vēlēšanām. Un pirms Saimes vēlēšanām mēs nevis rotaļājamies, tas ir tāds propagandas instruments, runāt par nebūtisko. Ir pilnīgi viena auga, vai tur ir Ūsiņš vai Lāčplēsis. Būtiski ir tas, ko politiķis izdarīs parlamentā.
Mums partija intervijas...
Es saprotu, ka es nojaucu to formātu, kas ir, bet tāds arī bija mans mērķis. Mans mērķis bija atnākt un pateikt, lai cilvēki ieraugu to visu.
Gobzem kungs, vai jūs piedalīsieties Viktorīnā?
Es nepiedalīšos rotaļās un es aicinu visu sabiedrību ieraudzīt, ka propaganda ir priekš tam, lai novērst uzmanību no būtisko. Jūs varat piedalīties. Es rotaļās nepiedalīšos. Es piedalīšos tikai tur, kur ir būtiskais.
Paldies. Tātad jūs atstājat šo spēlu. Tātad atgādāsim, kāds bija mums spēles pirmais jautājums, kā skulptūra redzama Saimes nama fasādes nišā. Šobrīd atbildes mums ir snieguši tātad četri dalībnieki, Gobzem kungs neatbildēja. Briškena kungam gribēja jautāt, kāpēc jūs domājat, ka tas ir Jēzus Kristus?
Jā, tā likās loģiska atbilde, bet iespējams, ka nav pareizā.
Pareizā atbilde būs redzamā tēlā, un tas ir Lāčplēsis. Skulptūra padomju laikos tika iznīcināta, bet atgriezās šajā vietā 2007. Gadā un atveidot pēc oriģinālās skulptūras fotogrāfijas. Tai brīvi var piekļūt jebkurš, jo tā atrodas pie vienas no ieejām Saimes namā. Turpinām ar jautājumu par satversmi un Saimes darbību, kur atbilstoši satversmes 15. Pantam Saima notur savas sēdes, te arī atbilžu varianti. Jebkurā Latvijas Republikas pilsētā un novadā, tikai Rīgā, Rīgā un tikai ārkārtas apstākļu dēļ citā vietā, nav nekāda ierobežojuma, valsts pilsētās, Eiropas Savienības teritorijā, šādi ir atbilžu varianti. Apdomāšanas laiks ir sācies. Mums ir atbildējuši visi spēles dalībnieki. Kāpēc Baložkungam šķiet, ka tikai Rīgā?
Tāpēc, ka tā ir rakstīts satversmes 15. Pantā. Un, protams, satversmes tiesa savā skaidrojumā ir skaidrojas plašāk, ka varbūt arī ārkārtējā situācijā tā, bet satversmes konkrēti 15. Pantā ir teikts, ka cēdes notiek tikai Rīgā.
Esmu redzējis satversmes 15. Pantu un pats pārbaudījis, kurā teikts, ka Saima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu dēļ var sanākt citā vietā. Ejam tālāk. Saim dažādos laikos nerad tikusi salīdzināta ar kādu iestādi, kura Rīgā nodibināta 1888. Gadā, un Latvija var lepoties, ka ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā atrodas speciāla ēka šīs iestādes vajadzībām. Kurā Rīgas ielā šī ēka atrodas? Šeit šādi atbilžu varianti – Tvaika iela, Aristīda Briāna iela, Hipokrāta iela, Vaļņu iela, Merķeļa iela vai Kalnciema iela. Sākam laika atskaiti. Iespējams pat, ka kāds no jums šo ēku kādreiz dzīvē ir apmeklējis. Vēl gaidām atbilžu variants no Ringulda Baloža. Nu pat esam saņēmuši un joprojām domā Edvards Smiltēns. Esam saņēmuši visus atbilžu variantus. Kas, Smiltēna kungs, jūsuprāt, tāds zīmīgs atrodas Vaļņielā?
Es nepateikšu, es minēju. Es mēģināju savilkt šo paralēli, bet nelīdz galam izdevās.
Noskaidrosim tātad pareizu atbildi. Ja domājat, ka tas ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, kas atrodas Tvaika ielā, Tas tika atklāts 1824. Gadā. Turklāt, piemēram, arī Lietuvā ir šāda tipa iestāde. Tādēļ pareizā atbilde ir Merķeļa iela, kur atrodas Rīgas cirka ēka, kas tiešām ir vienīgā Baltijas valstīs. Ar nākamo jautājumu pārbaudīsim, cik labi atceraties skaitļus, proti ļoti lielus skaitļus. Cik liels ir Latvijas Republikas 2022. Gada kopbudžets eiro izdevumu sadaļā? Piedāvāju šādus atbilžu variantus – 1,2 miljardi, 3,4 miljardi, 8,2 miljardi, 12,4 miljardi, 16,3 miljardi, 28,5 miljardi. Aiziet 30 sekundes. Visi ir atbildējuši ļoti ātri. Visi izvēlējušies variantu D, kas ir 12,4 miljārdi. Kāpēc Pūcis kungs izvēlējās šo variantu?
Jo tā ir pareiza atbilde.
Un tik tiešām pareiza atbilde ir variants D un nosaukšu šo skaitli precīzi. Tātad 12 miljārdi 439 miljoni 76 224 eiro. Ar nākamo jautājumu atgriežamies senākos laikos. Kā sauc jaunlatviešu kustības dalībnieku, kuru uzskata par vārda saima autoru? Šeit šādi atbilžu varianti – Rainis, Adolfs Alunāns, Krišjāns Barons, Fricis Brīvzemnieks, Krišjāns Valdemārs vai Jūris Alunāns. Aiziet laika atskaitē. Jā, protams, vārds saima pie mums ir īpašs, ļoti tautisks un ļoti atšķirs no tā, kā parlamentus sauc citās valstīs. Kāpēc Briškan kungs domā, ka tas ir Rainis?
Šeit ir tāds poētisks vārds, kas ļoti labi iederētos Raiņa leksikā.
Bet tā nebūs pareiza atbilde. Pareiza atbilde ir Jūris Alunāns. Tieši viņa darinātais jaunvārds Saims sākotnēji nozīmējis valsts padome, zemes padome, bet vēlāk tas ticis lietots formā saima ar nozīmes paplašinājumu sanāksme, sapulce, apspriede. Savukārt šeit pie variantiem pieminētais Adolfs Alunāns ir latviešu teātratēvs. Nākamais jautājums par valsts himnu. Latvijas himnas mūzikas autors ir Baumaņu Kārlis, kurš ir himnas teksta autors. Šeit šādi atbilžu varianti – Kronvaldu Atis, tautas dziesmas vārdi, Rainis, Baumaņu Kārlis, Kārlis Skalbe vai Rudolfs Blaumanis. 30 sekundes jūsu rīcībā. Himna, protams, svarīgos un svinīgos pasākumos tiek dziedāta arī Saimes namā, bet Vai visi atceras, kas to ir radījis? To tūdaļ arī dzan noskaidrosim. Joprojām gaidām atbildi no Smiltēna kunga. Visi uzskata, ka tas ir Baumaņa Kārlis. Un kāpēc jums tā šķiet, Smiltēna kungs?
Tāpēc, ka tā varētu būt.
Un pareizi atbildi tiešām. Latvijas Republikas valsts himnas Dievs svētī Latviju mūzikas un arī dzan vārdu autors ir Baumaņu Kārlis.
Tie noteikti nav tautas dziesmas vārdi.
Jā, nu šeit ir arī atbilžu varianti, kuri jūs varētu maldināt. Protams, protams. Pārējām pie nākamā jautājuma, kurai partijai ir izdevies iegūt visvairāk vietu Saeimas vēlēšanās, kuras notikušas pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas? Vai tā ir vienotība, saskaņas centrs, tautas partija, demokrātiskā partija saimnieks, jaunais laiks vai Latvijas ceļš? Sākam laika atskaiti. Šeit ļoti ātri visi dalībnieki ir atbildējuši. Kāpēc Ringoldam Balodim šķiet, ka tas ir saskaņas centrs?
Tas, ka tā ir lielākā parasta frakcija, kur atstāja malā arī.
Parasti tā ir, bet pareizā atbilde šajā gadījumā ir Latvijas ceļš. Piektajā saimā ir 36 vietas, un tas ir arī absolūtais rekords. Tas arī ir pašas pirmās vēlēšanas kopš neatkarības atjaunošanas saimas vēlēšanas, kas notika 93. Gada 5. Un 6. Jūlijā. Nākamais jautājums par nodokļiem. Kurš no šiem nodokļiem Latvijas Republikā nepastāv? Muitas nodoklis, elektroenerģijas nodoklis, subsidētās elektroenerģijas nodoklis, solidaritātes nodoklis, apgrozījumu nodoklis vai akcīzes nodoklis. Apdomāšanās laiks ir sācies. Ļoti ātri esam atbildējuši un šeit gribēju jautāt Briškena kungam, kāpēc domājat, ka tas ir apgrozījumu nodoklis?
Mums ir pievienotās vērtības nodoklis. Man liekas, ka apgrozījumu nodoklis bija kādreiz, vairs nav.
Un tieši tāda ir arī pareiza atbilde, uz kuru visi ir atbildējuši pareizi. Tātad 95. Gadā zaudējis spēku Latvijas Republikas likums par apgrozījumu nodokli, tādējādi nodoklis ar šādu nosaukumu Latvijas Republikā vairs nepastāv. Un tagad atgriežamies vēsturē. 1929. Gadā dzeltenā prese plaši atspoguļoja diplomātiskā protokola kļūdu, kuru vizītes laikā Zviedrijas karalistē pieļāvis Latvijas Republikas prezidents Gustavs Zemgals. Kāda bija šī kļūda? Šeit atbilžu varianti šādi. Sajauca Zviedriju ar Norvēģiju, apsēdās karaļa tronī, pakrita uz sarkanā paklāja, nedziedāja Latvijas himnu, atteicās no Zviedru tradicionālā ēdiena vai ieradās sporta tērpā. 30 sekundes jūsu rīcībā. Dažādi misēkļi, protams, gadās mums visiem. Par politiķu misēkļiem droši vien var arī dzan grāmatas rakstīt. Kāpēc Pūcis kungam šķiet, ka sajauca Zviedrija ar Norvēģiju?
Es godīgi sakot nezinu atbildi, bet es minēju. Tā izklausījās no divas iespējas. A un B izklausījās ticams. Es izvēlējos A.
Un kāpēc Briškena kungs izvēlējās apsēdās karaļa tronī?
Nu, es domāju, tas būtu ļoti amizants incidents, ko noteikti dzeltenā presa būtu aprakstījusi. Man pašam ir bijusi iespēja piedalīties Latvijas vēstnieces akreditācijā pie karaļa Gustava. Tā kā es varu iedomāties, kā tas izskatītos arī praksē karaļa darba kabinetā.
Un tieši tāda ir arī dzene pareiza atbilde apsēdās karaļa trūnī. Tāda bija šī diplomātiskā protokola kļūda. Un Viktorīnas pirmo kārtu noslēdzam ar jautājumu un nosauciet latviešu politiķi šī vārdu salikuma autoru. Valsts deg zilās ugunīs. Tie arī seši varianti. Jānis Ādamsons, Tatjana Ždanoka, Valdis Zatlers, Valdis Birkaus, Andris Šķēle vai Indulis Emsis. Pusminūte apdomāšanai. Katrs no šiem politiķiem tātad ir teicis atmiņā paliekošus vārdus. Un šeit arī dzen visi spēles dalībnieki ir bijuši viensprātis, ka tas ir bijis Indulis Emsis. Kāpēc Smiltēna kungam šķiet, ka tieši viņš šos vārdus ir teicis?
Kungam ik pa laikam gadījās kādas tādas vai no izteikumi vai nozaudēt koferi.
Nu, ne tikai Emša kungam. Pareizi atbildi, tā tad ir. Šos vārdus tiešām teica bijušais ministru prezidents Indulis Emsis, informējot, ka valdība nespēja pieņemt visus nepieciešamos normatīvos aktus līdz 2004. Gada 1. Maijam, kad Latvijai bija jākļūst par Eiropas Savienības dalību valsti. Turklāt šis izteikums vēlāk ieguva titulu gada spārnotais teiciens. Tik tālu Viktorīnas saimas labirīns pirmās kārtas 10 jautājumu. Tagad palūkosimies rezultātu tabulā. Kā katram no jums šajā kārtā ir gājis, kādu punktu skaitu, kurš ir savācis. Tātad šobrīd trešajā vietā Edvards Smiltens ar 94 punktiem, Juris Pūce ar 117 punktiem ar otrajā, un šobrīd liederos ir Kaspars Briškens ar 120 punktiem. Protams, šie ir tikai Viktorīnas pirmās kārtas rezultāti, tādēļ ir vērts neatslāpt un savu apķērību un erudīciju izrādīt arī Viktorīnas turpinājumā. Tādēļ tagad Viktorīnā saimas labirīns ķeramies klāt otrajai kārtai sadaļai erudīcija. Otrās kārtas noteikumi ir šādi, arī tajā būs 10 jautājumi, bet šī spēles sadaļa būs maķenīt grūtāka. Dalībniekiem būs jāsniedz precīza atbilde uz jautājumu, bet atbilžu varianti netiks piedāvāti. Noklausoties jautājumu dalībniekiem, kuri domā, ka zina pareizo atbildi, jānospiež jebkura poga planšetē, un to ir iespējams izdarīt tikai tad, kad ir sācies apdomāšanās laiks. Iespēja mutiski atbildēt tiks tam, kurš pogu nospiedis pirmais. Ātrāko es nosaukšu un došu arī dzen vārdu atbildēšanai. Ja dalībnieks uz jautājumu atbild nepareizi, viņš no spēles konkrētajā jautājumā izstājas un otrreiz uz to atbildēt vairs nevar. Pēc nepareizes atbildes apdomāšanas laiks turpinās, un tam, kurš no palikušiem vēlas atbildēt nākamais, poga planšetē ir jāspiež atkārtoti, un pie iespējas atbildēt atkal šeit tiek ātrākais kandidāts. Un tā turpinām, kamēr tiek nosaukta vai nu pareiza atbilde vai beidzas apdomāšanās laiks. Daļai pareizes atbildes vai atbildes, kuras tiks nosauktas no vietas, nepiesakot planšeta datorā savu iespēju atbildēt, netiks ieskaitīts un par tām punkti netiks piešķirti. Katra pareiza atbilde ir 10 punktu vērtībā. Kopējais laiks atbildēm uz katru jautājumu ir 30 sekundes. Ķeramies klāt otrās kārtas jautājumiem. Sāksim ar Latvijas Republikas pamatlikumu. Satversmes pirmais pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga, Tālāk saku izlaists vārds – republika. Sākam. Aiziet atskaitas laiks. Pirmais savu atbildi ir gatavs sniegt Edvards Smiltēns.
Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika.
Un atbildi bija pareizi, bet tas tiešām bija tik vienkārši?
Protams.
Vai atceraties arī satversmes otro pantu?
jā, Latvijas valsts suverēnā var piedēlēt Latvijas tautiem.
Un kurš var pateikt, cik kopumā satversmē ir pantu?
116.
Tieši tā, šie ir papildi jautājumi, par kuriem punktus mēs nepiešķirām, bet tomēr nu, ir iespēja rast kādu priekšstatu par jūsu zināšanām. Nākamais jautājums – nosauciet šo latviešu dzejnieci Liepājnieci. Aiziet atskaitas laiks. Pirmais gatavs atbildēt Ringolds Balodis.
Mirds Ķempe.
Atbilde ir pilnīgi pareiza. Mirds Ķempe, pretrunīgi vērtēta personība, jo vienlaikus uzturēja gan Latvijas kultūras vērtības, gan arī apdziedāja savos darbos padomju režīmu. Vai zināt arī, Balošs, par kuru valsti viņai bija īpaši interesi?
Gan jau par Krieviju, visticamāk, ne?
Toreiz bija PSRS, tā nebija Krievija.
Nu, mēs jau dzīvojam LPSR, un tad pa PSRS viņai bija interesi.
Vai kādam ir idejas?
Šķiet, ka Francija bija viņas.
Diemžēl nepareizi. Tā bija Indija, un Mirza Ķempei bija pat kādas Indijas universitātes goda doktores tituls.
Bet punktus pat tu nedod tāpat.
Jā, ar papildu jautājumiem punktus nedod. Latvijā ir 10 valsts pilsētas – Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Ventspils, Rezekne, Jūrmala, Valmiera un, seko izlaists vārds, kura ir nenosauktā valsts pilsēta. Aiziet laikā atskaita. Pirmais, Kaspars Briškens ir gatavs atbildēt.
Cēsis.
Atbilde nebūs pareiza. Turpinām laika atskaiti un sākam šo jautājumu no kārta. No sākuma. Juris Pūce ir gatavs atbildēt?
Ogre.
Un atbilde ir pilnīgi pareiza. Vai zināt, kurā gadā Ogre tika nolēmts piešķirt valsts pilsētas statusu?
Zinu gan ļoti labi, 2021. Administratīvās teritorijas reformas likumā.
Tieši tā. Vai atceraties arī, kāpēc Republikas pilsētas nolēma pārdēvēt par valsts pilsētām šajā mazliet neparastajā vārdā?
Bija gara diskusija pirmā lasījumā nobalsoja par otrā lasījumā par lielajām pilsētām, tad bija priekšlikums par valsts pilsētām. Nu, šo es ļoti labi zinām iemeslu dēļ.
Pāriem pie nākamā jautājumā nosauciet apjomīgāko Latvijas Republikas likumu, zinot, ka sākotnējā redakcijā tam bija 2400 panti. Aiziet laikāts atskaita 30 sekundes. Kaspars Briškans ir pirmais nospiedis planšetdatorā pogu un gatavs atbildēt.
Es domāju, ka tas ir civila likums.
Un atbilde ir pilnīgi pareiza. Šajā spēles kārtā mums iet diezgan raiti. Nākamais jautājums. Nosauciet pilsētu, kura vēl bez Rīgas ir bijusi Latvijas galvaspilsēta. Juris Pūce, gatavs atbildēt?
Liepāja.
Pareizā atbilde ir Liepāja. Īsu brīdi 1919. Gadā Liepājai bija jāuzņemas Latvijas galvaspilsētas loma, jo jaundibinātās Latvijas Republikas pagaidu valdība pēc Vācu armijas apvērsuma atradās uz Tvaikoņa Saratovu Liepājas ostā. Pārējiem pie nākamā jautājumā. Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2022. Gadā ir cilvēkiem, kuri sasnieguši 64 gadu un 3 mēnešu vecumu. Kādam ir jābūt minimālajam apdrošināšanas stāžam, lai pensiju saņemtu? Juris Pūce ir pirmais pieteicis savu iespēju atbildēt.
20 gadi.
Atbilde ir nepareiza. Turpinam spēli. Atlikušie spēles dalībnieki var domāt un spiest pogu. Edvards Smiltēns ir gatavs nākamais atbildēt.
15 gadi.
Un atbilde ir pilnīgi pareiza. Kā šo zinājāt vai tomēr minējāt?
Nu, ir nācies mazliet arī pastudēt valsts obligātās sociālās apdrošināšanas un pensiju jautājumus.
Ķeramies klāt nākamajam jautājumam, kurš Latvijas čempions futbolā un kādreizies izlases spēlētājs nereizi neuzkāpa 12. Saimes tribīnē, turklāt uzstādījis arī savdabīgu rekordu 44 nepārtraukti mēneši bez uzstāšanās Saimes tribīnē. Kaspars Briškans atkal ir ātrākais un mēģinās atbildēt.
Bet tas būtu Mihails Zemļinskis.
Un atbilde ir pilnīgi pareiza. Mihails Zemļinskis, bijušais Latvijas izlases un Rīgas konto futbolists, kurš aktīvās sporta gaitas beidza 2005. Gadā, bet vēlāk kļuva par Saimas deputātu. Kurš no jums var pateikt, cik Saimas sasaukumos viņš ir ticis pārstāvēts?
Vismaz divi man šķiet.
Trīs būtos.
Trīs?
Nu, es neatceros, divi,
trīs. Man šķiet, ka divi.
Tomēr pareizā atbilde ir četros, 9., 10., 11. Un 12. Saimā.
Kādreiz izlases kapteins.
Administratīvās atbildības likumā ir lietots termins naudas soda vienība. Cik ir vienas naudas soda vienības vērtība eiro? Juris Pūce ir gatavs atbildēt.
5 eiro.
Un atbilde ir pareizi. Vai jums pašam kādreiz ir nācies maksāt sodu? Varbūt tāpēc zināt šo atbildi?
Diemžēl ir nācies, jā.
Par ko, ja drīkst zināt?
Ceļa satiksmes noteikumu pārkāpums.
Vai citiem ir bijušas līdzīgas situācijas? Tātad no šiem sodiem?
Jā, grūti atrast cilvēku, kuram nav bijis administratīvais sots par kaut ko mūsu laikā.
Sots ir bijis, bet es neatceros tieši, ka es tur būtu skaitījis.
Eiro jau ir rakstīts arī sodās. Prasīts, nav tad vienības un tik daudz eiro.
Pāriem pie nākamā jautājuma. Nosauciet pirmo sievieti Saimes priekšsēdētāju pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas. Šeit arī ļoti aši esam spieduši pogas un Ringolds Balodis ir pirmais gatavs atbildēt.
Tā ir profesora Kreitus.
Un pilnīgi pareiza atbilde. Kuros gados viņi bija Saimes priekšsēdētāji vai atceraties?
Viņi bija no saimnieka, tas varētu būt varbūt 5. Saime vai 6. Precīzi gads es nenosaušu, bet jūs tāpat punkts par to nedodiet.
Jā, nu
pagājušā gadsimtā.
Varēšu pateikt šo atbildi, tas ir 95. 96. Gads, 6. Saime. Kā sauc izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumu? Juris Pūce ir gatavs atbildēt.
Kanons.
Kultūras kanons.
Jā, šī būs pilnīgi pareiza atbilde. Vai varat nosaukt, kas kanonā tiek iekļauts pagājušo gadu?
Vai ne, diemžēl ne.
Vai kāds cits zina? Interesanti, ka pagājušā gadā kanonā tiek iekļautas 8 Latvijas kanoniskās ainavas. Te nu esam vairāk vai mazāk veiksmīgi noslēguši šīs Viktorīnas saimas labirints otrās spēles otro kārtu. Tagad palūkosimies, kā dalībniekiem ir veicies līdz šim. Kopvērtējuma tabulā redzam, ka trešajā vietā Edvards Smiltāns ar 114 punktiem, otrajā Kaspars Briškēns ar 140 punktiem, Juris Pūce ir vadībā ar 157 punktiem. Protams, vēl spēle turpinās ir visas iespējas panākt izmaiņas mūsu rezultātu tabulā Viktorīnas trešajā kārtā, un tās nosaukums ir skaidrošanas māksla. Neapšaubām tikpat svarīgi, kā zināšanas, politiķiem ir prasme izteikties skaidri un saprotam arī par sarežģītām lietām. Kāds viņiem padodas, to pārbaudīsim šajā Viktorīnas saimas labirintas kārtā. Vēl pirms raidījumā dalībnieki izlozēja aploksni ar vienu tā vai citādi ar politiku saistītu jēdzienu. Bet šīs aploksnes drīkst atvērt tikai brīdī, kad aicināšu to darīt. Viktorīnas dalībniekiem būs no klātsošā vidus jāizvēlas vienu spēles partneri. Spēles uzdevums izvēlētiem spēles partnerim pēc iespējas skaidrāk un ātrāk izskaidrot vai aprakstīt uz lapiņas rakstīto jēdzienu, to nenosaucot un neizmantojot vārdus, kas šajā jēdzienā ir iekļauti. Spēles partnerim, uzklausot skaidrojumu, jēdziens ir jāuzmin un viņš drīkst izteikt neierobežotu minējumu skaitu. Skaidrošanai un minēšanai tiek dota tieši viena minūte, ja jēdziens ir uzminēts pareizi, abi spēles dalībnieki saņem 10 punktus. Ja minūtes laikā tas neizdodas, punkti netiek piešķirti. Pirmais jēdzienu skaidro Ringolds Balodis, kuru izvēlties kā spēles partneri?
Pretī, kolēģi. Smiltāni.
Jā, tad Ringolds Balodis skaidros Edvardam Smiltānam. Atskaits laiks ir sācies, jūs varat vērt vaļā aploksni.
Jā, tur bija viens jautājums, kur bija uzskaitīts vairāks, un tu, man liekas, arī uzminēji. Nē, Juris uzminēja par to pareizo apdzīvoto vietu. Un kā viņi saucās?
Pareizo apdzīvoto vietu.
Administrīva teritoriālās reformas rezultātā
Ogre. Tika...
Nē, bet nē. Runi par to pašu apzīmējumu. Kas tās bija, tās visas, tās uzskaitītās?
Valsts pilsēta.
Bet viens skaitlī?
Valsts pilsēta.
Jā.
Un atbildi ir pareizā. Tālāk, Kaspars Briškēns, kas būs otrais spēlētājs? Varat vērt vaļā aploksni? Izvēlamies spēles partneri.
Juris Pūce. Tie cilvēki, kas iebilst tādai pasaules tirdzniecībai un dažādi veidi tādiem kopējām.
Antiglobālisti.
Precīzi.
Ļoti ātri uzmanējām. Ejam tālāk, Juris Pūce, ar ko spēlēsit? Varam vaļā aploksni.
Kaspars Briškēns. Cilvēka atgriešanās savā dzimtenē, svešvārds. Atgriežās aizbraukuši.
Remigrācija, repatriācija.
Paldies.
Ļoti ātri esam tikuši galā ar šo. Un šo kārtu noslēdz Edvards Smiltāns, kur izvēlties?
Izvēlēsimies Juri Pūce. Kas nepieciešams partijai, lai viņa iekļūtu saimā?
Uzvarēt vēlēšanas.
Pārvarēt ko?
Barjeru.
Jūs Piesprat. Izmantojāt vārdu, kas ir...
Neizmantoju.
Jā, neizmantoju. Jā, tieši tā.
Barjeru, barjera, 5% barjera.
Tieši tā.
Atbildi ir pareiza. Ar to arī noslēdzam šīs Viktorīnas saimas labirintas trešo kārtu. Nu, tiešām pārsteidzoši ātri ar šiem jautājumiem un jēdzienu skaidrošanu tikām galā. Tagad esam nonākuši līdz vienai ļoti interesantai Viktorīnas sadaļai. Tas nosaukums Rūnas māksla. Neapšaubām politiķiem jāprot ne tikai skaidrot procesus un lēmumus, bet arī uzrunāt sabiedrību. Aicinot kandidātus uz Viktorīnu, lūdzām sagatavot 90 sekundžu garu gadumijas uzrunu, kādu viņi teiktu 2022. Gada vecgada vakarā, ja vēlētāji un liktenis būs lēmuši tiem kļūt par premjerministru. Un tagad spēles noslēgumā palūkosimies, kā tad dalībnieki ir izpildījuši šo savu mājas darbu. Par šo spēles sadaļu punkti netiks piešķirti, bet uzrunu vērtēšanu atstāsim droši vien visskarbākajiem kritiķiem, proti vēlētājiem, kuri skatās šo raidījumu. Un vēl, protams, gribēju atgādināt, ka gadumijā vēlēšanas jau labu laiku būs beigušās un aģitēt, balsot par savu partiju vairs nebūs vērts. Pirmais ar savu uzrunu uzstājas Ringolds Balodis Latvija pirmajā vietā.
Dargie Latvijas iedzīvotāji, es ceru, ka jūs sēžat siltumā savās mājās un skatāties manu uzrunu. Pirms divām nedēļām ļoti sarežģītā ceļā mums izdevās izveidot valdību, bet šie te ekstremālie taupības režīmi, kas šobrīd ir arī Latvijas televīzijā, kura ir devusi vien pusotru minūti prezidenta uzrunai un ir ļoti augsts studijā, kāpēc esmu uzvilcis arī partijas, teiksim, baiku, kas man bija klāt. Es gribētu atzīmēt vairākas lietas. Mēs esam uzsākuši parlamentāro izmeklēšanu saistībā ar Covidus nodarījumiem. Mēs esam sākuši gatavot virkni likumu, par kuriem mēs solījām tai pašā laikā. Mēs šobrīd nodarbojamies ar ļoti fundamentālām lietām. Mēs esam apturējuši gāzes cenu, mēs esam iesaldījuši arī elektronenerģijas cenu, esam ceļā par to, lai jums beidzot arī tuvākā laikā šīs cenas kristos. Mums ir vīzija, kur mēs iegūsim šo te gāzi, bet karš vēl turpinās un mēs īsti šobrīd vēl nevaram jums solīt, cik ātrā laikā tas tiks izdarīts. Tāpatās mēs esam izdarījuši vēl virkni darbu, cik nu divās nedēļās tas ir iespējams. Es domāju, ka mums visiem jābūt vienotiem, tautā jābūt vienotiem, pēc galvenais ir apstājusies tautas šķelšana un mums jābūt tik spēcīgiem kā nekad, lai pārvarētu šo krīzi un mēs beidzot varētu sākt uzplaukt.
Jā, paldies, iekļāvāties laikā piebildīšu gan, ka šī nav Latvijas televīzija un ka šeit studijā, manuprāt, ir gan silts atbilstoši šiem ģeopolitiskajiem apstākļiem, kādi ir šobrīd.
Premjeri līdz tam nav runājuši. Delfos, jā, vecgada vakarā tas ir noticis Latvijas televīzijā. Otrkārt, vajadzēja šajā gadījumā improvizēt un pastāstīt par to situāciju. Manuprāt, šī situācija nebūs labvēlīga, kas būs jaungadā, jo šobrīd tā kā valdība dzīvo priekšvēlēšanu laikā, soli nezinu ko, bet īstenībā izpildītos solījumus varēs tā pa īstam tikai nākamā valdība.
Ar savu 90 sekundžu uzrunu turpina Kaspars Briškens progresīvie.
Dargie tautieši, draugi visā plašajā pasaulē, Latvijai ir nākotne. Mēs esam čakla, talantīga, neatlaidīga tauta. Mēs vēsturiskos brīžos vienmēr spējam saliedēties kopīgi mērķu sasniegšanai. Mūsu atbalsts Ukrainas tautai ir simbols tam, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu. Un tā kā mēs atbalstam Ukraiņus, mums ir jāatbalsta vienam otrs. Mums beidzot ir izlēmīga valdība, kas ievies cenu griestus, apkurē un elektrībai. Mūsu ģimenes nav spiestas nodedzināt savus uzkrājumus, atteikties no bērnu interešu izglītības vai ilgi plānot ceļojumu. Mūsu ģimeņu dzīves līmenis ir nosargāts. Un līdz ar to mūsu ekonomika ir izvairījusies no dziļas lejupslīdes. Mums beidzot ir attīstības vīzija. Mēs investējam drošībā un energo neatkarībā. Mēs būvējam jaunus mājokļus un siltinām vecos. Mēs ieguldam inovācijās un jaunās tehnoloģijās. Mēs atbalstam eksportu un jaunuzņēmumus. Mūsu skolotāju un mediķu darbs beidzot ir cienīgi novērtēts, jo mēs saprotam, ka tas ir vissvarīgākās investīcijas mūsu cilvēkos. Neviens vairs nesagaida jauno gadu spēļu zālēs, jo mēs tās slēdzam. Mēs svinam dažādību un netolerējam vardarbību, neiecietību un korupciju. Mēs veidojam dzīves telpu, kas pieejam arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs nevienu nepametam nelaimē. Par Ukrainas uzvaru, par Latviju, Eiropas Savienības un NATO kodolā, par mums visiem Latvijā un pasaulē.
Paldies! Ļoti precīzi iekļāvāties laikā. Turpina Juris Pūc attīstībai par.
Labvakar, cienījumie tautieši! 2021. Gads nav bijis viegls. Mēs esam piedzīvojuši karu, mēs esam piedzīvojuši ekonomisku uzbrukumu no Krievijas puses. To visi, diemžēl, šobrīd izjūt. Enerģijas cenas ir dārgas, atbalsts, protams, ir pieņemts un tas strādā. Bet cilvēkiem joprojām ir grūti. Ekonomikai ir grūti laiki, bet valdība ir darījusi šogad visu, lai jums palīdzētu. Tagad, skatoties uz 2022. Gadu, mums ir jāredz iespēja, kā attīstīt savu valsti tālāk. Mums būs iespēja šī gada ietvaros, 2023. Gadā, gūt jaunus panākumus, celt savu valstu uz augšu. Mēs izdarīsim to visi kopā, panāksim vairāk, tāpēc, ka mēs ticam mūsu valstī. Es esmu pārliecināts, ka šodien gadumijā cilvēkiem sēžot pie galda nav jācieš trūkums. Latvijas valdība ir darījusi visu, lai to nepieļautu. No otras puses, es zinu, ka daudziem šobrīd sāp sirds par to, cik grūts ir šis gads bijis, kā ir bijis jāpārdzīvo par mūsu kaimiņiem Ukraiņiem, kā ir bijis jāpārdzīvo par mūsu iespējām palīdzēt viņiem. Es ticu, kā arī nākamgad mēs visi kopā pieņemsim atbildīgus lēmumus, lai Latvija plauktu, lai Latvija attīstītos. Es vēlu jums sirsnīgu sagaidīšanu un es vēlu jums sirsnīgu, laimīgu jauno gadu.
Jā, paldies, arī dzene iekļāvāties laikā. Uzrunas sadaļa noslēdz Edvards Smiltāns, apvienoties saraksts.
Papildu jautājums. Es vienkārši nespratu, tā ir pagājušā gada uzruna, šī gada?
Tā ir uzruna šī gada beigās.
Šī gada beigās.
Runājot par vēl nākamo 2023. gadu.
Kolēģi arī 21. gadu minēja. Labi.
Jā, varam sākt. Jūs kam ar šī?
Cienījamie Latvijas ļaudis, mēs kopā esam pārdzīvojuši divus smagus gadus. Un mēs visi zinām, ka arī nākamais gads nebūs un nesolās būt viegls. Enerģētikas un pārtikas cenu krīze, diemžēl, uzņem tikai apgriezienus. Un lai arī redzam, ka Ukraiņu uzvara karā nu jau ir pavisam tuvu un neizbēgama, tā radītais posts un satricinājumi turpināsies vēl ilgi. Taču ir pamats piesardzīgam optimismam. Pagātnē ir aizgājis neizlēmības ķildu un juceklības laiks. Esam izveidojuši beidzot spēcīgu, profesionālu un saliedētu valsts vadības komandu. Mums ir skaidrs plāns, kurš, kā jūs jau zinat, ir sācis darboties. Mūsu valsts beidzot ir drošās rokās, mēs esam daudz pasargātāki pret jebkādiem ārējiem valsts apdraudējumiem, taču mūsu mērķis nav tikai mierīgi izkuģot cauri šī laika vētrainajiem ūdeņiem. Tieši tagad ir īstais laiks likt pamats mūsu valsts gudrai un tauredzīgai attīstībai, izmantot krīzi mūsu kopīgās valsts izrāvienam. Stipra armija, cienīti skolotāji, ārsti un zinātnieki, cilvēki reģionos, kas var justies lepni par savu novadu uzplaukumu, iedrošināt un atbalstīt uzņēmēji. Tas ir pamats mūsu drošībai un nākotnei. Mūsu valsts un tautas kopējai nākotnei drošai un par sevi pārliecinātai. Katrā novadā un visā Latvijā.
Paldies! Tad ar šo noslēdzam mūsu uzrunu sadaļu un varam secināt, ka skatījums uz nākamo gadu ir, maigi sakot, piesardzīgi optimistisks. Un tagad pienācis brīdis pašam svarīgākajam momentam. Viktorīnas Saimas labirīns otrā raidījuma noslēgumā apkoposim šīs spēles rezultātus. Un tātad trešajā vietā Viktorīnas Saimas labirīns otrajā spēlē ir Edvards Smiltāns ar 134 punktiem. Otrajā vietā Kaspars Briškens ar 160 punktiem pietiekami lielu atrāvienu. Un uzvar šajā viktorīnā savācot visvairāk punktu proti 187 gūst Juris Pūce. Tad saku Viktorīnas dalībniekiem paldies par piedalīšanos, novēlu arī veiksmi vēlēšanās, jo tālākais kandidāto vērtējums, protams, ir vēlētāju ziņā. Paldies, ka skatījāties uz tikšanos!